Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole midagi parata, järjekordne Lõunatund algab ja uudiseid on ka tulnud. No uudised muidugi toredad, juba eile anti teada, et Putin, Venema president teatavasti, kuigi tema poole pöördutakse nii ilma tiitlita, et noh, Putja ja mis moodi veel, just nagu oleks tegevist armastatud pereliikmega, seda teevad muidugi eriti kommentaatorid, aga ka artiklites on, noh, siuke, et Putja, te ju teate, Putin tuttav, eks ole? No ja, siingi rahvusringelingus pealkiri, et Putin tunnustas niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariike. No see on jälle oma ette kahvlisoleku värk ja küllab ka teine pool teadis, et Putin peab Venema presidendina täitma lubadust aidata kaasmaalasi ja kuna seal on palju tema kaasmaalasi ka Vene passiga isikuid, siis no midagi peab ju tegema, muidu söövad teised kaasmaalased su kodus kõige naha ja karvadega. Euroopa Liit ju samuti kahvlis, mis sa teed? Hakkad võitlema nüüd iseseisva rahvusriigi eest või no kuidagi kahtlen, aga lükkame sinna NATO-t, lükkame sinna kedagi teist. Laseme USA presidendil Bidenil midagi ütelda. Jah, president Karis kohtub Kievis Ukraina presidendi Zelinskiga. Näete, ei ole, et Karis kohtub Zelinskiga, vaid ikka tegemist presidentidega, millest võib välja lugeda, et küllab siis Karisel presidendil on midagi edasi anda. Ega, noh, ma ei usu, et peaministri südamlik tervitus ja soovid, et poisid põrutage nüüd läheb kõik hästi. Ja samas on siin rahvusringelingus ka pealkirjakene Karis. Venema tõmbas Minski kokkulepet puruks. No, Minski kokkulepetega on nagu on. See on üks igavesti segane värk ja ma ei hakka seda puutumagi. Küll aga on selge, et Ukraina kriis tõstab nafta hinda, mida meie siin ka hakkame ilmselt kinni maksma. Kuidas kriis seda hinda tõstab? Eks selle mehaanikaga võiks ju ka meid tutvustada, aga on nagu on. Zelinski, Ukraina president teatavasti, ütleb, et Ukraina piirid ei muutu vaatamata Venema avaldusele. No selleski oma loogika ja ka, et Venema tahab ehitada baasid Ukraina ise hakanud vabariikidesse, mida ta just äsja siin nagu tunnustas ja kangesti tuleb ikka kohati uudiste ja värkidega kaks niisugust elukat silma kõrva vaimu oma muidugi ette, nagu Briti teadlased, kes on uurinud ime asju ja saanud ime targaks kohati. Ja kunagine kirjandusteoreetiline fenomen Armeenia raadio, kellelt küsiti ja kes siis vastas nii, et tükka aega pärast seda naerdi. Nii tema on. Aga eks need uudised ole sellised, nagu nad on. Samas on tulnud ka kiri, igavesti väärt ja vägev kiri. See käsitleb kohalike olusid, on ilmsel mõned päevad vana ja ma vist tean isegi kirjapildi järgi, kes selle kirjutas. Aga kiri selline. Lugupeetud kodanik kirjutas, kuidas Tartus rahvas kepitakse. Noh, ikka vastu torja, et valus oleks. Lähed õhtul teatrisse, aga autot pole kuskile parkida ja kuigi kohad olemas, seisavad seal tööd, et õttu keelavad märgid. Aga õhtul ju tööd ei tehta. Mis siis selle asemel ei panda märkide alla ajalised piirangud? On kergem saata karid kontrolle lahingusse, kes kingivad teatri külastajatele 40 eurose kviitungi. Kunst on kallis lõbu ja seda Tartus. Alles hiljuti olid Tartu raetrahvid 20 eurosed. Aga nüüd on Tartu vist astunud Eesti arenenud linnade perre ja andnud selle tsooni Eesti hallata, ma ei tea, kelle, aga Eesti. Kirjutab siin kirjutaja edasi. Mul oli Tallinna sadamas probleem. 5 minutit. WC külastus lõppes 40 eurose trahviga. Rääkisin kontrolliga, aga 0 tolerants. Kirjutasin kojamehele. No tema on teatavasti suur poliitik ja tegija. Et kas ei võiks hädalistele teha 5 minutit võimalusi? Vastus oli konkreetne ei, sest siis hakkavad kõik tahma 5 minutit seista tasuta. No ütlen ausalt, isegi kui Tallinna sadamas oleks päris tasuta parkimine, ma ei sõidaks sinna parkima, kui mul on mujal asju ajada. Aga kirjutaja ütleb kojamehe vastuutse peale, et mine püksi rahva esindaja, seisa Vene saatkonna ees, sellest on rahvale tohutult rõõmu. Kõik ju andsid panuse oma riigiks, et oleks kergem elada, aga saime ametnike riigi, kellel rahvas sügavalt kama kaks. No pole parata, siitki võib seda järeldada, nii et ma ei vaidlusta kirjutaja ütlust. Mõned suved tagasi nädala sees enne lõunat sõitsin Tartust 20 kilomeetrit välja, kus on Eesti ainuke praam. Veab autosid ja inimesi üle Emajõe, koha nimi Kavastu. Üleval mäe peal keelumärk, edasi minek jala, juhul kui praami peale ei lähe. Sõitsin mäest alla. Umbes 300 meetrit, suur tühi plats, vasakul puude all oleks nagu autode kohad, parkisin sinna, praami koht jäi minust paremale, minust oli sinna 20-30 meetrit. Praam käib siis, kui on autosid, aga autosid polnud, ei tunni ega kahe pärast, mina loopisin lanti. Siis sõitis tühi praam teiselt poolt jõge minu poole kaldasse. Praamijuht, selline 60-ne mees, tuli minu juurde ja hakkas kärkima, et siin ei tohi niisama seista ainult praamile. Küsisin, et kas minu auto segab tema praami. Ei, aga seadus on selline ja kui ma ei lahku, siis kutsub ta politsei. No näed, praamijuhil hakkas igav, sõitis praamiga üle jõe, et tagada kord praami oote alas. Ja see on see kuradi värk, et meil on tegelik elu ja meil on paperipealne loogika, mille järgi kellelgi on õigused või keegi on sunnitud ja nii edasi. Aga kirjutaja lõpetab kirja sõnadega, muideks, aastaid ma ei uskunud, et omad inimesed tegid nimekirju 40-ndatel oma kaasmaalastest, keda Siberisse saata. Ausõna lihtsalt ei uskunud. Tubli mees, ütlesid asja välja. Ja isegi kui sest, mida essugi kasu ei olnud, tead, mul hakkas ka kergem seda lugedes. Aitäh! Ja see näitab ka mõistuse väärikuse kurat teab, mille defitsiiti, aga nii tema on. Asjad siin riigis ei saa korda, kui kellelgi on õigus ja keegi on sunnitud panema pauku ära sellele, kes... Jah. No jah, siin muidugi on herr Raudvere mitu korda öelnud, et ega Venema pole kellelegi kallale läinud, aga... Täna on just nimelt ajaloos see päev, kui niisugune sündmus on juhtunud. No mis päev see meil täna siis on? Tuletame aga hästi meelde. Täna on 20. jaab 1443, 22. veebruar 2022, 21. adar 5782, 22. radogu 10234 ja juuliuse päev 2,459,631 ja 1576, jah, on see aasta, kui Liivi sõja raames Läänemaale tunginud Vene väed vallutasid Haapsalu. Ega ma sellest Liivi sõjas suurt midagi ei tea, aga et siin on öeldud, et nad vallutasid, siis tähendab, nad ei vabastanud. No, jah, on nagu on. 1859 karistati Mahtra sõja talupoegi ja kadalipustajati läbi 44 meest. Sellest on ka raamatus kirjutatud ja kaks meest saadeti 20 aastaks kas sunnitööle või asumisele Siberisse, aga üldiselt saadeti sinna enamik. Täna 1937, ega sel uudisel võibolla nii suurt tähtsust ei ole, aga mulle meeldib üksuse nimetus linnusaaduste tootjate ühing või mis see on. Müügiühingute keskliit, need pandi kokku ja saadi Eesti muna eksportaga, et üks pool oli linnusaaduste tootjate ühing, siis no linnus saab ka midagi muud peale muna, eks ole. 1938 Eesti Vabariigi 20. aastapäeva vastuvõtt. Johan Laidoner raudasustas 19 Eesti laskesportlast kuld käe kellaga. 1982 avati lugejatele Tartu Ülikooli ja raamatukogu uus peahoone. Mäletate, midagi on selle varisemisohust ka juttu olnud kunagi, aga ärgem seostagem. 1994 Riigikogu võttis vastu resolutsiooni, millega taotleti, et Venemaa tunnistaks Eesti okupeerimist siis NSV Liidu poolt. Ja 1996 oli sündmus haridus- ja kultuuritöötajate streik. Umbes 8000 inimest, pigem rohkem, nõuti lubatud palgatõusu ja õige mitmed kultuuri- ja haridusasutused olid suletud. Jah, ka meil on ajaloos sündmusi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi enne imed stuudiosse on laekunud nii Harri Raudvere kui vangla planeedi tegija Peeter Proos. Kaamerad on püsti. No ikka, et kunstiga maailma võluda. Harri, millest me võiksime täna rääkida? See on küsimus. Kui me räägiksime hupi Ukrainast, nii palju kui meie sellest aru saame, siis on meil vaenlasi palju ja vaikijaid umbes sama palju. Aga kui ma küsiksin sinu käest jälle intrigeeriva küsimuse kultuuri kohta. Meie kultuur ju kasvab, meie kultuur ju rahastatakse, aga selle kõige fooniks on teatav, no, hirm viirus ees, hirm sõja ees, hirm hinnatõusu ees. Mida aitab siin inimese suhtes just nimelt see sama kultuur, kurat võtaks?
No tere, hea Tõmberaadio kuulajad, see küsimus on tõesti küllaltki intrigeeriv ja ma arvan, et me ei saaks ka mööda Ukraina sündmustest. Kindlasti saate jooksul, ma arvan, et me võiksime neid kas või põgusalt käsitleda või puudutada. Aga kui sa räägid nüüd kultuurist, et kultuur kui selline, mis peaks olema ja mis meid eristaks teistest omasugustest, noh, ma mõtlen just nimelt homo sapiensi karjast, eks, et meie kogukond ühelt poolt ja keegi kusagilt teiselt poolt, siis paratamatult meie kultuuri edasi viivaks või mõjutavaks teguriks on eelkõige inimeste haritus.
Raido Sõlega saates me tuvastasime, et põhiharidus peab tagama, et kes on selle kooli läbinud, on juba homo sapiens ja mitte tolligi vähem.
Aga põhimõtteliselt see sama sõnagi juba põhiharidus näitab ära, et sul on olemas teatud põhi, millele tugineda oma elu edaspidiste otsuste langetamisel või selles ajas ja ruumis orienteerumisel, et sa saad oma selles oma sotsiaalse funksiooniga suurepäraselt hakkama. Selleks ongi see nii nimetatud põhiharidus. Ja põhiharidus kindlasti hõlmab ju palju suuremat või palju laiemat pinda, kui näiteks, et sa oskad ainult arvutada või sa tead, kuidas emakas ja tolmukas oma vahel seda tiki-prikit teevad, eks, et noh, see liikele välja sureks. See eeldab ju palju laiemaid või sügavamaid teadmisi elust enesest ja sinna alla kuuluvad ka kõik ju meie sotsiaalsuhted, meie ärisuhted, mis iganes, eks. Ja see oleks nagu põhiharidus ja ma saan aru, et kui me nüüd rääkisime ju omal ajal, ma ei tea, kuidas tänapäeval räägitakse ja kindlasti ei räägita täna, et on olemas ka keskharidus või on nüüd gümnaasiumi ja siis on see on kõrgharidus. No, et inimese haridus tee jaguneks nagu kolme põhimõttelise etappi, jätame nüüd välja sellest, et kui sul on nagu kõrgharidus, et siis kui sa veel oled mingisuguses alas meister, sul on doktor, magister on meister, doktor on, ma ei tea, see on tõeks nagu jumal teatud valdkonnas. Et no sinnani me ei pruugiks nagu minna, sellepärast, et elu on näidanud, et mida kõrgem haridus või tähendab, mida kõrgemale on hariduskaalas jõudnud, seda kitsamaks muutub selle inimese silmaring, sellepärast, et nii kui ta seda paratamatult teeb või õpib, siis rõhutatakse kogu aeg ainult kitsamalt ja sügavamalt, kitsamalt ja kaugemale. Aga see, et ta suudaks hoomata kogu protsessi niisama laialt, et ta oleks nagu, ütleme niimoodi, elamise doktor või elusteaduste doktor või inimmõistes seisukohalt mingisugune doktor, vaata seda nagu päris olla ei saa. Ja sellepärast mina leian, et mõni inimene võib olla eluseisukohalt ka põhiharidusega doktor, sellepärast, et ta suudab teatud ühiskondlike protsesse
parandada nagu doktorin.
Ta suudab neid sünteesi, ta suudab neid teist aru saada, ta suudab mõista. No jah, ma saan aru küll, mis on mõtled, et doktor, see on arst, see ravib, eks? Paneb sulle uusa liigese, kui vaja, siis paneb sulle ka pool aju, kui vaja.
Ei, no doktor võib ravida ka ühiskonda lollusest.
Vaata, seda juba ükski doktor teha ei saa.
Jaa. Peeter, ma tuletan sulle meelde, et sinu ette on pandud ka mikrofon, seda võib edasi vaja minna, kui sa tahab midagi vahele öelda, aga Harri, nüüd on üks näide veel Venemaal.
Ei, ma tahasin öelda seda, et muidugi sa võid õigata, sa oled õigata vahele, nii nagu siin meid tavaliselt süüdistatakse, sa võid alati õigata vahele. Õigust räägid, seltsimees, õigust räägid.
See ei ole nii. Ma just mõtlen, et peaks ikkagi midagi ütlema, et Putin agendid räägivad nüüd sellist juttu, nagu te räägite või midagi sellest, et ei.
Ei, kus me räägime ju haridusest ja kultuurist, mis siis Eesti riigis peaks valitsema.
Vaat see näide Venemalt, mille ma tahaksin praegu siin välja visata, Venemalt. On omaette kummaline.
Venemalt,
jah. On paar korda olnud ka meil Postimehes juttu niisugusest tütarlapsest nagu Alisa Teplyakova. 9-aastaselt oli tema juba Lomonossovi nimelise Moskva ülikooli üliõpilane, isa sõida sinna kuidagi pidi sisse, sest tal oli kõik ülejäänud haridus oli tal juba käes. 8-aastaselt andis vist keskkooli lõppu eksamid või umbes nii. Ja siis tekiski segadus. Kui me räägime haridusest ja selle kitsuses, siis tuleb välja, et tema isal on vähemalt 3 kõrgharidust ja tema emal vähemalt 2, kui mitte 3. Neil on kokku 6 last, Alisa on neis kõige vanem, nad elavad ühetoalises korteris, isa käib külmal ajal ka lühikeste pükstega, sellepärast, et inimkeha ja temperatuur, see on tal omaette filosoofia ja nüüd me jõuame seisu juurde, kus see Alisakene läks õppima, mis ainet 9-aastasel, mida Moskva ülikooli, Lomonossovi nimelisse,
no nii.
Psühholoogiat. mis vähemalt mulle tundub, et see nõuab teatavat elukogemust ka. Aga ütle mulle, kes on loll, kui ta sinna vastu võeti 9-aastane ja psühholoogia. Edasi tekkisid konfliktid juba, isa iseloom on ka niisugune, et niisuguse tempoga rääkida nagu tema videotes, seda ei suudaks, ei oleks suutud isegi tõenäoliselt kadunud Gunnar Hololei. See on meeletu tempo ja selge diktsioon, kohutav loogika, et laps saab ruttu selle selgeks, saab teise selgeks. Nüüd on ta kuskilt ostnud tütrele, või no tütar on võibolla internetikursused läbinud, tuleb välja, et saab psühholoogialase kõrghariduse tunnistuse ka, kui vastad 20 küsimusele tüübis fill the blanks, täida lüngad ja ongi sul postiga diplom käes. Aga küsimus on selles, kui ühe lapse vanematel on kahe peale 5 kõrgemat haridust ja nende väljund on tegelikult ainult laps, kelle mnemotehnika võib olla üle mõistuse, aga kelle emotsionaalne areng on anna jumal, et vastab vanusele. Ühel hetkel kasvavad need ju kokku nii mnemo mäluvärk kui emotsionaalsus ja minu mõelest siis tekib plahvatus. 5 kõrgemat haridust ja tulemus on ainult, no mina ütleksin lapse viinamine, lollitamine.
Ma ei saa see kui päris nõus olla. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame inimest kui sellist, siis inimese aju oma olemused on fenomenaalne.
Ja.
Siin on absoluutselt võimatu kõike mõõta ühe mõõdupuuga.
Ja.
Väga palju sellise lapse arengusse või tema imepärasesse arengusse võib ju põhimõtteliselt või see võib olla tingitud geneetilisest pärandist, mida ta on saanud oma vanematelt, sest eeldatavasti on need vanemad ka väga vastuvõtlikud ja targad inimesed. Ja näiteks ka ju maailmapraktikas, ka siin kohan peal, muusikutel üldjuhul, kui nad on musikaalse kuulmisega, on sünnivad ka lapsed, kes on musikaalsed. On ka selliseid, kui
no,
on väga musikaalsed.
No nende keskkond koolitab nad sotsiaalseteks muusikuteks, sest nad puutuvad kokku sellega igapäev.
Vaata, asi ei pruugi ka selles olla. Mõni võib puutuda sellega igapäev kokku, aga ta ei pea viisi ja ta ei ole musikaalne. See peab olema sinul kaasa sündinud soodumus, et ta suudaks seda teha. Et ta, see talent on, ütleme, nimetame seda talendiks ja see võib olla täiesti geneetikaga kaasnev pärand oma vanematelt. Kui sa ütled, et neil on kahe peale 5 kõrgharidus, see eeldab seda, et need inimesed on suuteliselt väga kiiresti õppima ja nad suudavad ammutada seda informatsiooni ja nad mitte ainult ammutada, nad suudavad seda süstematiseerida, talletada ja ka paljudel juhtudel elus rakendada. Tead, kui sa seda nüüd...
Antud juhul ongi küsimus, et kõrgharidusel ei ole väljundid.
Siis ma sulle öelda, et jah, võibolla tõesti ole väljundid. Margus, mina olen ka elus õppinud 3 kõrgkoolis. No, ja ma ei pea ennast sugugi...
Eluliste vajaduste sunnil, ma rõhutaksin.
Ja võibolla oleks peaks õppima võibolla veel midagi muud, aga me ei tohi ajada sassi nüüd nagu kahte asja, millest sa mööda vaatasid. Üks on see sama suguküpsus ja suguline areng inimesel ja me seostame seda selle sotsiaalse küpsusega, aga kui selle lapse aju töötab teistmoodi kui väga paljudel teistel eakaaslastel, ta lihtsalt on suuteline rohkem vastu võtma, tal võibolla on fenomenaalne mälu, ta suudab talletada, ta suudab võibolla sünteesida, võibolla tema aju töötab kordades efektiivsemalt kiiremini kui 10 täiskasvanul kokku. Me teame ju näiteks ka ju praktikas, milliseid pealtnäha võimatuid asju on võimelised autistid lahendama, mis meile tundub ja kõrvalt vaatad, et see inimene on, ta on mingi vaimne värd, eks? Aga tegelikult teatud valdkonnas on ta rohkem kui geenius. Vaata, väga raske on anda selles suhtes hinnangut, et kas see on sellele lapsele koormav või sellele lapsele ei ole koormav. Kas ta tekib pärast mingisugune sotsiaalne plahvatus või mitte. See on kõik individuaalne, see on subjektiivne. Ja kui tema vanemad hindavad ja arvavad, et nende laps või nende laps on võimeline ka seda psühholoogiat õppima, siis ega see psühholoogia ise enesest ei ole ka mingisugune selline kosmoseteadus, mida üks inimene ei võiks omada tunnetada, sellepärast, et...
No, see eeldab siiski kogemusi.
Oled sa kindel?
Olen küll.
Psühholoogia kogemusi. Millises valdkonnas? Tähendab, küsimus on selles, et kas ta siis kasutab seda, peaks nagu omandama seda kognitiivselt, õppides läbi sotsiaalse tunnetuse, läbi kogemuse ühiskonnas ja erinevat inimgruppidega, või ta omandab selle 9-aastaselt teoreetiliselt selle ära ja kui ta siin juba näeb...
Õpib pähe Freudi öeldud sõnad, lause.
Ta ei pruugi üldse niimoodi. Isegi kui siis, kui ta selle niimoodi pähe õpib, selle kõik olemasoleva teooria, siis kohate sind, Margus, suudab ta sind psühholoogiliselt testida 3 korda paremini, kui üldse arvata oskad, sest temal on olemas teoreetilised baasteadmised, millele tugineda. Ta ei vahi sind nagu vasikas lauda väravat esimest korda, ta ei tea, et hakkab sind õppima ja sinu baasil õppima. Sina näed, seda tähendab praegu niimoodi, et ta peab olema see sotsiaalne kogemus, ta peab selle inimesega kokku saama, ta peab saama aru, milline mölakas see on, ta peab aru saama, milline geenius või mölakas on see teine, liita siis need kõik kokku ja selle baasil siis tekib tal mingisugune kujutelm, ütleme selle elatud aastatega sotsiaalne kogemus, millele ta siis lisandab selle teooria, mis siis hakkaks seda siis tema peas lõppkokkuvõttes süstematiseerima ja ta hakkaks neid inimesi lahterdama teatud valdkondadesse ja andma läbi selle hinnangu. Protsess võib olla ju vastupidine, ta võib selle omandada teoorias need tarkused või selle tarkuse ja siis nende inimeste baasil oskab ta neid inimesi lahti mõtestada või tunnetada kordades paremini, sest tal on see teoori olemas.
Kui iga inimene on asi ise eneses, kuidas moodustub nendest tema pilgu läbi sootsium? Ega ei saadi moodustuda, sest need
aga ta ei saagi kõik inimesi maailmas tunnetada, sellepärast see ei ole võimalik. Ta saab tunnetada ainult seda ringkonda, kellega ta siis konkreetselt suhtleb. Või ta siis ammutab, tähendab, üllistatud andmeid, kus kohast? Meediast. Või ma ei tea,
kiiremades... See on analüüsivõime, oled sa kindel, et mälu ja analüüsivõime on see sama?
Kindlasti ei ole, aga ma ei usu, et nad on ka pöördvõrdelises sõltumuses. Et kui sul on analüüsivõime, siis sul mälu üldse ei ole. Ma arvan, et kui ta, siin võib eksisteerida täiesti normaalne harmooniline tasakaal, mille isiku IQ võib olla hoopis tead sellistes pilvedes, kus me vaatame üles ja mõtleme, et issand jumal. Me teame ju fenomenaalseid inimesi, kes suudavad peast arvutada, kokku panna selliseid arve, et sa ei kujuta üldse ettegi, ja kuidas nad seda teevad.
Milleks?
Ta lihtsalt aju võimaldab seda. Ma tean väga paljusid inimesi, kes aju ei võimalda kõige lihtsamaid tehtedki teha. 3 muutujaga võrrand on tema jaoks kuristik. Ta ei saa sellest nii kui mitte kunagi aru. Too sinna sisse veel integraal ja veel mõned siinused ja limensid, siis on valmis. Ta iialgi ei saa sellega hakkama, sellepärast, et tema maailmavaade või tema arusaamine, ütleme niimoodi, tema aju ehitus või tema ettevalmistus on natukene teissugune. Ja tead, kui sa nüüd tood välja selle sama hariduse, siis mul hakkab õudne, kui ma mõtlen, kuidas milline on Eesti haridus, sellepärast, et või haridustase või kuidas seda korraldatakse. Sest et juhtumisi, ma olen sulle ka öelnud ja ma olen ka siin raadikuulajatele öelnud, olema ühe kooli, ühe väikese kooli, halduskogus, esindan siis nagu kohaliku kogukonda või noh, mis iganes. Ja ma puutun nende kooli probleemidega valla tasandil kokku, sest meil käib seal halduskogus ka valla haridusosakonna tegelased, kes sellega tegelevad, käivad siis, räägivad nagu üldist tendentsi, riikliku suundumist, neid probleeme. Ja mul on õudne, sest et kogu rõhk pööratakse nendele õpilastele, kes vajavad abi, mitte neile, kes oleks siis tõesti võt sellised tipud, kes võiksid siis minna 9-aastaselt ülikooli või võiksid lõpetada ära noh, mõne aastaga keskkooli. Ma toon sulle nüüd jälle näite, vaata näed vanaks jäänud lobisema hakkad, aga ma ei saa, sest ta vajutasi täpselt sellisele kohale, kus ma pean ennast tühjaks rääkima, sest muidu ma ei tunne ennast hästi. Aga mis on inimese jaoks kõige tähtsam see, et inimene tunneb ennast ise hästi. Ja võt nii palju on minus individuaalsus küll, et tunne ennast ise hästi. Näiteks, kas või minu enda isiklik tütar, kes lõpetas keskkooli koroona ajal, tegi 3 klassi 3 kuuga ja sai keskkooli lõputunnisse kätte. Kõik tööd ja kontrolltööd olid tehtud. Ja ta pole mingisugune geenius, on täiesti tavaline inimene. Ja vaata, nüüd võta kätte ja mõtle, mis siis on lahti selle haridussüsteemiga. Kas ta, see haridussüsteem on nii niru, et ta lihtsalt võttis kätte ja ta suutis seal kõik ära teha. Ta lihtsalt võttis kätte ja tegi, sellepärast, et ei olnud korona ajal mitte midagi muud teha. Ta võttis kätte, tal oli tegemata klassid ja ta tegi selle oma keskkooli klassid
lõpuni. Täiesti usun, ise olen lõpetanud kaugõppe keskkooli ja umbes sama pulli läbi teinud. Aga, siin on küsimus. Põhikool, selleks, et minna edasi, on vaja põhikooli lõpueksamid anda. Matemaatika, eesti keel ja oma valitud aine ja ülejäänu käigu kuradile.
Ei pruugi olla, tähendab, eks ju, sa saad nende ainete hindamise tulemusena saab tagasi sidet. Kas või näiteks selle sama kooli õpetamise efektiivsusest üldse. Sa saad tagasi sidet, millise valmidusastmega see inimene astub ellu. Ma tean aru, on olnud ju probleemid, et milleks meil neid lõpueksameid vaja on see, kes tahab edasi minna. See teeb sisseastumiseksamid hindavad ära, kas ta sisse saab või ei saa. Aga meil on väga palju inimesi, kes lõpetavad selle põhikooli ära ja ta ei tahagi kuhugi minna. Aga nüüd ta tuleb siin inimene mulle ukse taha, ma olen tööandja, kop, kuule ole ja võta tööle, ma küsin, kes sa oled, mis sa oled. Siis ta saab näidata, et näe, mul on vähemalt, need asjad on mul, ma olen selle programmi omandanud, tehti 3 aines test katset, näed, ma saan, sa võid minuga arvestada kui isikuga, kelle on need baas teadmised olemas. Jah, kui ta läheb korrus kõrgemale, läheb kõrgkooli, siis ta tuleb kõrgkoolist ma saan ka juba enam vähem teada, et mis tal on. Ja võetakse see õppeprotsess teatud eksamitega või toimingutega võetakse kokku. Ja see annab mulle, kes ma pean temaga suhtlema ülevaate, milline ta on. Vaat sellepärast olekski neid lõpueksamid tegelikult vaja. Ja nüüd on kas nüüd sisseastumiseksamid. Kas neid on vaja sellepärast, kui inimene tuleb näiteks oma lõpueksami paberitega läheb kõrgkooli, et siis juba eeldatavasti saad sa aru, et kas on see teine või kolmas. Ma olen täiesti kindel, et kui me räägime hariduse kvaliteedist ja me räägime sellisest hariduse kvaliteedist, mis meie ühiskonda arendab ja edasi viib, siis me paratamatult peaksime ikkagi välja noppima need kirkamad kriidid selle kõrghariduse omandamiseks. Sellepärast meil ei ole vaja karja doktoreid või magistreid, kes lõpetavad hamburgeri putkas, kes on trammijuid, kes on trollijuid. Saad aru, tal on see haridus ja vaat siin jooksebki välja see sama sinu hüpoteeseks, et inimesel oleks nagu seda haridus, aga tal ei ole seda väljundit. Aga see väljund ja see ühiskondlik korraldus, need peaksid olemagi tasakaalus, mis on tähendab meie ideoloogilist majanduslikku, sotsiaalmajanduslikku maailmapilti arvestades. On tegelikult täiesti paigast ära.
Nõukogude ajal julged sulle meelde tuletada, kuhuga ei vaadanud, oli kas Eesti filoloog või tippiinsener?
Jah, aga kui sa nüüd räägid Eesti filoloogist, siis ütleme niimoodi.
Keel oli korralikum see.
Väga õige.
Kindlasti.
Ja ütlen sulle ka, et ega nende inseneri teadmistel ka midagi viga ei olnud. Terve riik püsis nende inseneri teadmiste najal. Ütleme niimoodi, mõnigi sild oleks kokku kukkunud ja või mõnigi maja oleks kokku varisenud, kui need teadmised oleksid väga nõrgad ja napidanud. No elasid, vastavad nendele tingimustele, nendele võimalustele, saadi suurepäraselt hakkama.
Nii on.
No võt.
Ja lõpuküsimus sellel teemal, siit me vist enam edasi ei lähe. Üks asi on faktimälu ja teine asi on oskus elus oma asju ajada. Need on kaks täiesti erinevat asja. Hardi Tiidus võis sulle hetkega peast ette laulda või klaveriga mängida kõikide maailma riikide hümnid. Milleks?
Oot, see ongi hea küsimus ja ütleme nüüd niimoodi, see sama faktimälu ei peaks inimest koormama üle aru. No ma vaatan näiteks, kui meil on ju siin igaksed kuldvillakud ja kõiksugused mälumängu saated, kus inimene peab vastama väga kiiresti teatud ajajooksul. Nad võistavad esiteks nii teadmistes ja teiseks nad võistavad ju ka reaktsiooni kiiruses, kui rutus oma nuppu vajutad, kui rutus on selle vastuse suudab välja öelda. Mina ei läheks mitte iialgi sellisesse saatesse, see ei tähenda seda, et ma ei tea, ma ei tea, mida küsitakse. Aga kui ta mu käes küsib, ma kõigepealt võtlen, ot, kus riiulis
sa pead selle kombineerima.
Kus ma riiuli pead selle
sa pead elus läbi
oma teadvusest selle kätte saan, sest et ütleme niimoodi, et raudselt üle poolte vastuste, mida küsitakse, ma tean. Aga ma ei suudaks iialgi vajutada seda nuppu, krr, et nüüd ma ütlen kohe ära ja olen esimene, kes seal ütleb, kaugelki mitte. Ja sellepärast ma arvan ka, et ega see fakti teadmine oma olemuselt ei olegi nii oluline. Oluline on see, et kui ma tahan midagi teada, ma oskan selle materjali üles leida, ma tean, kust ma saan seda materjali, kust ma saan oma
põletavale. Analüüsileks, mõista.
Ma saan vastuse, ma leian vastuse nendele küsimustele, saad aru. See on minu elus kordades olulisem, kui ma nüüd hetkel tean, eks ju, et ma õpin näiteks piiväärtuse 200 number 200 kohta peale koma, õpin kõik pähe ja ma saan igale öelda, aga mina tean piiväärtus 200 kohta peale koma, noh ja edasi. Ma täpselt nii nagu sa ütlesid, et oskas mängida kõikide maailmade hümne ja küsida, aga mis selles siis lõpuks kasuli. No aga võib-olla tale endale. Küsimus ongi, et ta oli ka...
See oli tema elulaad.
No jaa, temale endale oli see oluline. Sulle, mulle, meile kõigile võibolla oli see täiesti ebaoluline, sest oskas mängida. Ja vaat siis küsime nüüd klassikalse, noh ja siis?
Jah. Peeter, põrutad ka midagi.
Ei, no seal on tegelikult hästi palju kohti selle hariduse juures, et ega kui me võtame selle hariduse kui sellise, mis meil koolis antakse, ega tänapäeva noortele ei ole ainult see kooliharidus, et neil on see lääne kultuur, mis peale pressib, kõik igasugused sotsiaalmeediad teemad.
Soov olla kellegi moodi.
Ja neid kasutatakse ju täpselt samamoodi ära, et ega tänapäeva haridussüsteem ei ole ju, vähemalt läänemaailmas ei ole inimeste harimiseks, vaid inimeste kujundamiseks, selliseks nagu parasjagu süsteemil vaja on.
Ja, et nad seal... reageeriksid adekvaatselt korraldusele.
Jah, õigetele sõnadele õiget moodi, eks ju. Ja see ei piirdu ainult kooliga, see piirdub absoluutselt no, põhimõtteliselt iga kultuuri valdkonnaga asjaga, kuhu on süsteem oma kombitsed sisse ajand, et noori selliseks muuta.
Umbes, ma ei tea, kui vana sa oled, aga ma arvan, et siis sa võisid umbes sündida, kui Merle Karusoo lavastas noorsa teatris niisuguse näitemängu, nagu me olime 13-aastased. Ja seal Lauri Neebel tegi hiilgava etteaste sellega, et piiväärtus on selline, kevadele järgneb suvi. Ma ei tea, mis fakte ta kõiki süsteemitult luges ja ta oli hea õpilase etalon.
Ma siin kuulesin praegu su mõtet ja mul on väga hea meel. Mul on väga hea meel, et mitte mina üksinda ei mõtle niimoodi. Vaata, kui ma üksinda mõtleksin niimoodi ja kõik mõtlevad ümberingi teistmoodi...
Siin ei sallitaks.
Ma arvan, kui selles siis hakkad mõtlema, et äkki mulle viimelik. Ja saad aru, äkki mulle ka, noh, ei kuulu nagu siin, aga...
Äkki oledki Putin agent, eks?
No võt, täpselt, ma olenki Putin agent, ma mõtlegi teistmoodi. Aga kui on teised inimesed veel, kes ütlevad, et minust täiesti sõltumatult esimest korda näeme ja ta räägib täpselt samasugust juttu, mida mina mõtlen, siis tuleb välja, et on olemas ikkagi mingisugune baasplatform, mingisugune ühine inforuum, mida me siis suudame ja oskame ühtemoodi tarbida ja sellest me suudame teha ka ühtemoodi järeldused. Ja ma arvan tegelikult, et ega me pole ainult siin isekeskis sellise. Need inimesi on meie ühiskonnas palju, aga hakkab domineerima üks asi, see on inimlik hirm teha oma suu lahti sellepärast, et küsimus on selles, aga mida siis ikkagi lõppkokkuvõttes minust mõeldakse. Ja kui ma niimoodi ütlen, noh...
Jah, Harri, vaata.
Võib-olla ma ei ole siis kosher. No,
räägime näiteks minu fakti teadmisest. Ma teadsin Alisa Debriakova, tema ema hariduste arvu, tema perekonnas olevate laste...
Sina oled üks tema... eriline kujudel.
Ja vaata, kui mitka juttu kokku saime, saime seda analüüsi. Ja vastus ikka.
Peab pool saadet, sellest raalutatud.
Ja fakti mulle ei ole suurt sitteni.
Ei no, kuidas ei ole? Väga, väga, väga tore. Ma sain ka teada, tunnistan oma, et ma sain ka teada, et on selline inimene. Minu fakti teadmine ei olnud nii kõrgele või kaugele harenenud, et ma oleksin teadnud, et on olnud...
Neid kümmekonda fakti, mida mina teadsin.
Jah, täpselt. Sa suutsid mind oma faktidega üllatada, siiralt üllatada ja mul on väga hea meel, sest lahkudes siit sinu juures olen ma täna jälle tükimad targem. Noh, ma ei tea, kuhu ma selle tarkusega lähen või kuidas ma seda...
Ja Peeter, ta suutis publikule tõestada, et iga olukord, kui seda analüüsida, annab huvitavaid hetketulemusi. Kas sellest ka mingisugune üldseaduspärasus välja kujuneb, seda ei tea keegi kurat.
Eks see pärast paistab?
Eks jah, vaatame. Igal juhul Alisa Teplakova on Moskva meediastaaride esi 20 juba.
No järelikult on ju põhjus.
Kõva sõna, kuigi ta ise pole midagi teinud.
Vaata, paljudel juhtudel ongi niimoodi, et meedia teeb sust kangelase ja meedia suga hävitab, kui ta tahab
teha. Vanasti oli selleks ajalehti kärves, eks ole?
No aga nii kui nii oli see meedia, eks üks kõik millisel viisil või mõelda ennast väljendas. No nii ta
on. Sa ütlesid mingil hetkel ka sõna Ukraina, millal sa ütlesid seda, ma ei mäletaks enne salvestuse algust või pärast, aga igal juhul lugu on niimoodi, et kui eile tuli välja uudis, et nüüd see Donetski rahvavabariik tulistab ühelt poolt ja Ukraina tulistab teiselt poolt, siis ma leian, et tegemist on kodusõjaga, millega provotseeritakse endale appi tulema.
Ma küsin, et kas sa tulid ise selle peale või keegi ütles, et tegemist on kodusõjaga. Ma olen seda kogu aeg rääkinud, et
tegemist ongi. See on kellegi vahend sõja tekitamiseks, kui keegi ei taha sõdida. Umbes nagu esimese maailma sõja käivitamine.
Jaa, aga see ongi niimoodi, et kõik saavad ja põhimõtteliselt provokatsioonist alguse. Aga kui me nüüd võtame, vaatame siis seda, propaganda kõnepruuki, mis siis viimasel ajal on nagu läinud kuidagi väga naljakalt räigeks ja just nimelt meie poole pealt. Sellepärast, et kui me ju teame, et kes on siis need Donetski ja Luganski rahvavabariigi inimesed. Nad olid ju Ukraina kodanikud, mis sest, et nüüd nad väga paljud võtsid endale Vene kodakondsuse, lisaks võtsid endale Vene passi, aga põhimõtteliselt olid nad ju Ukraina territooriumile elavad inimesed, kaevurid, rahvamiilits, kes ütleme niimoodi, et kaevurid ronisid maalt välja, võtsid püsid kätte ja ütlesid, et nad ei ole nõus ebaseadusliku konstitutsiooni vastase riigipöördega, mis pandi toime Kiievis. Ja mis siis juhtus? Juhtus tähendab see, et peale seda Kiievi keskvõim võttis kätte ja läks päise päeva ajal pommitama, saatis sinna sõjaväe kallale, et ühesõnaga kutsuda need kaevurid korrale, et kuidas nad julgevad öelda, et nemad ei tunnista seda uut vägivaldselt paika pandud valitsust. See on, need on faktid ja nüüd vaatame nende faktide pinnalt edaseks. Kui need inimesed seal elasid ja nüüd nad võitlevad oma nii nimetatud õigusteest ja kui me vaatame ka veel teiselt poolt retoorikat, mida siis on Ukraina natsionalistid, kas me saame neid nimetada, me ei hakka neid sõimuma pandeeralasteks, me ei hakka neid sõimuma natsionalistideks või rahvuslasteks või just nimelt rahvuslasteks, vaid need, kellel on natukene teistsugune arusaamine nõukogude võimust, kui need on ametlikult deklareerunud, et kui nad sinna saavad, kui nad sinna Luganskis ja Donetskis ja need kõikid ära võtavad, siis nad õiendavad need inimestega kõige jõhkramal moel arveid. See on ametlikult maha öeldud intervjuudes, kõik nende juhtvikuurid on seda öelnud, et kui me sinna läheme, me nendele moskalitele seal alles näitame, kuidas elu tegelikult välja peab nägema. No see on juba ise enesest selline probleem. Kui meie propaganda hakkab täna ütlema, et need rahvamiilitsa väed, kes on siis Luganskis ja Donetskis, kes võitlevad siis põhimõtteliselt täna, ja mis sest, et on mobilisatsioon välja kuulutatud, võitlevad siis Ukraina praktiliselt ju regulaar vägedega, siis meie kutsume nüüd neid rahvamiilitsa vägesid okupatsiooni vägedeks. Vaata, see selline huvitav retoorika, me vaatame, kuidas see propaganda muutub järjest julgemaks ja julmemaks ja järjest räigemaks. Ja kui me nüüd, sa ütlesid ilust, et toimub vastastikune tulistamine, vastastikune sõja pidamine, sõja tekemine, siis on selge, et täna räägib üks Ukraina provokatsioonidest, kuidas ukrainlased sõjavägi võtab kätte, tulistab seal oma mürskudega, fikseerib kõik ära, kes on tapetud, mis on tapetud. Ukraina pool räägib vastupidi. Ainukene asi, mida ma ei ole näinud, tõeselt, ma ei ole näinud lääne poolt neid tohutud purustusi, mida siis väidetavalt rahvamiilits ja või need okkupatsiooniväed on siis selle Ukraina poole teinud. Üks meedia sündmus, kuhu viidi bussidega kõik ajakirjanikud kohale, olid see, kui mürsk lendas läbi lasteaia seina, kus seina sees oli siukene 80x80 cm auk ja seal kõrval olid kõik klaasid terved, pallid olid riiulites, ühesõnaga, noh, tead, ma olen ka käinud, ma olen ka näinud, ma olen näinud.
9-11 ole meelde.
Ja just jah, Pentagoni lendas ka lennus.
Ja arvati lendas elama, kõik kärsas ära.
Ja muide, võt, selle sama valguses ma mõtlesin, et ma panen, mul on üks hästi vahva presentatsioon, mille ma tegin ammu, mis puudutab Pentagoni, puudutab torne, kuidas nad kõik seal välja nägi, kuidas neid siis koristati, tehti. Mul on mingi peaaegu 70 slaidi, mille ma korjasin.
Kas see on see, mida sai Paldiskis näidatud?
Ja.
Ja siis on see mul ka kuski.
Korjasin selle üles, ma mõtlesin, ma tõstan nüüd oma blogisse, panen selle presentatsiooni, et kõik inimesed saavad neid vaadata. Ja ma panen sellele kõrvale siis ka selle laste aia augu ja akna, sest et ma vaatan saad aru, isegi kui see mürsk ei oleks plahvatanud, kuigi selle mürsukilde näidati peos, et need mürsukildud on olemas. Meie spetsialistid, kes väidetavad, teavad väga täpselt, et lasti soomus läbistava mürsuga, millel ei olegi lõhkeainet sees ja see läks vasta seda telliskivi seina pudiks. No pagan, kui sa lased vastu...
See oleks pidanud teisest seinast välja minema.
Tead, Margus, ma ütlen selle pärjuteks, et viina võtame me kõik mõni.
Võtame.
Saad aru? Kui see mürsk oleks lendanud sinna sisse, kas või löönud sellesse seina sisse 80 sentimeetrise augu, see oleks toimunud hetke jooksul, siis tähendab, kujutad ette, ta oleks löönud need uksed eest ära, sest et vaata, on kui niimoodi, kui sa oled ukse pauguga kinni, sul kõik aknad värisavad. Ja kui sul see õhusurve tekib sellesse ruumi sellisena, siis need on aknad sealt eest läinud. Aga kui seal kõrval, kui seal täpselt kõrval on kõik klaasid terved ja üks ütleb, et kindlasti oli nende lakendel turvakiivel kile vahel, sellepärast nad ei saanud katki minna. Tead, miks saavad sõiki siita olema lolli jutuga. Siukest, saad aru?
Soomus lasteaed, jah.
Jah. No, ei, no, võib, nagu, nagu Putin isiklikul autol aknaklaasid 7 sentimeetrit, et sealt ei tuleks ei ussi, ei püssi rohuga läbi, täpselt samuti olid ka need lasteaed aknaklaasid. Vaata, millegi pärast olid seal kohal kõik ajakirjanikud, seda oli kõik vaja kohe näidata. Aga samas...
Ega sinna teist korda ju enam mürsku ei tule, ajalugu...
Seal võid augurisud rahulikult istuda, seal ei juhtele mitte midagi. Aga kui me vaatame nagu teiselt poolt otse dokumentaalkaadreid, kuidas on üritatud kaasid rassi õhkulasta, kuidas likvideeriti terroristide grupeering, kes siis kelsele kindla eesmärgiga panna toime sabotaasi akte, kuidas võtta ära joogivesi, sealt poolt, kuidas hävitada elektrijaamad ära, võtta elekter ära. Need terroristlikud rühmitused on ju praktilised, kes on hävitatud või tagasi löödud. Ja kõige naljakam selle juures on see, et noh, ma võib alati öelda, et tegemist on näitlijatega, tegemist on fabritseeritudega, tegelikult on võib-olla näitlusega vaja erineva rekursi ja traktor sõitis läbi, tegelikult polegi keegi midagi lasku.
Ari, me oleme näinud ju Ameerika maa neid kriisi näitlejaid, üks ja see sama nägu,
oi, me oleme
mitmes videos, mitmes kannata videos, nii pidi ja teist.
Kord on jalg otsast ära, kord on käsi kõllest ära, ikka tead, ta istub, me oleme näinud seda kõike, jah. Ja noh, ja kui sa
see seda... See on
aga tead, mis kõik naljakam on, et kui sa seda räägid, eks, kui sa need faktid välja tood, siis alati leidub terve hulk inimesi, kes ei jaga maadega mitsi, aga ütleb, see ei saa ju ometi nii olla, see ei saa kindlasti niimoodi olla, sest see on ju täiesti vale. Kuidas saab üks suur riigi president üldse niimoodi rääkida, nagu Biden praegu räägib? Ta räägib ju ainult sulaselge tõtt.
Jajah.
Ta ei saa olla seniilne, ta ei saa rääkida. Kurrek, kuigi pool Ameerika rahvas peab teda ju seniilse. No.
Ja seal ei ole midagi pidada, on. See on juba viimastest kõnedest ju väga hästi nagu näha.
Vaata, kõnesid ei saa eriti kritiseerida, sest kõnesid ei tehta ise, no, need ütlemis, peavad et... olema.
Välja aga sa tead, võib-olla läheb õhtul unni ära, istub ja hakkab mõtlema, nii homme mul on tähtis
esine. Ja homme siis nüüd kutsun kamba kokku ja loen ette paperi, mida keegi ei ole näinud ega milles keegi pole kuulnud. Jah, Ronald Reagan tegi paar siukest trikki, aga kas pärast teda on nii tehtud? Vaat seda ma ei tea.
Ausalt ma ei tea.
Eks ta kindlasti ise ei kirjuta, aga ma mõtlengi seda kõned ettekandmist just, et noh, sealt ei tule see, üldse mitte mingisugust selgelt
juttu. Sa oled noor mees, aga me oleme Brežnevit näinud.
No ja vat, ja mina ka mäletan, kuidas mul vanemad rääksid, milline Brežnev oli ja minu meelest nad kirjeldasid Bidenit, et nad täpselt sama.
Tead, ma kõike muutsin aru, kuidas nad üksteist niimoodi tatistasid ja musitasid ja ilastasid. Tead, ausalt öeldes, iga kord, kui ma seda vaatsin, tundisin ma
see
füüsilist tõgastust, mõtlesin, jumal õigu, mida te mehed teete. Ja pederastia oli muidugi täiesti põlu all Nõukogude vabariigis, aga see oli palju elamat kui sõbralik nagu suudlus. See oli intiimne lähedus teise sookaaslasele.
No jah, eks ta jõle oli. No Eestis oli...
Tolerante tuleb olla.
Eesti vabariigis oli pederastia, aga Krim koodeksis paragraf 118.
No, asjad,
esimene lõige ütles...
Asjad, ei rääkida.
Vabaduse kaotusega kuni 3 aastani vist. Aga mis ajast 3 aastani, seda ei tea. Võibolla lihtsalt hoiti... Pool tundi tuhast sõimati ja siis põrutati, kas sa saad kuradi pede siit minema? Ja oligi kogu kõrstus.
aga vaata, kui me nüüd räägime ikkagi Ukrainas, siis põhimõtteliselt oleme jõudnud siina maale, siis, kus räägitakse, kuidas Putin teeb, kuidas Putin on agressor, kuidas Putin teeb seda teist ja kolmandat, siis tead, kui sa võtad, taan need faktid panna laua peale ja küsime, et mida see Putin siis tegi, siis tuleb välja, et ta pole midagi teinud. Teistub oma territooriumil, sõidutab oma vägesid paremale vasakule.
Kuidas ei ole teinud? Tal on ju kõik ju sõjaväebasid, on kõik Mehiko piiri peal ja Kanada piiri peal igal pool. Kujutage ette, kui oleks niimoodi.
No...
Siis oleks jama, aga praegu on ju vastupidine olukord.
Kas Kuubas on praegu veel baas?
Ei ole. Sellest nagu pull ongi, et Ameerika, nii-öelda siis NATO baasid on ju ümber Venema piirikenasti ja ameeriklane karjub, et jama on. No lähed ka karu koopasse, hakkad torkima ja siis ütled,
et
karu tuli
ja nüüd ütlebki, et mitte meie ei ole tulnud venelase piirile peale, venelane on tulnud vastu meie piirile.
No just.
Jah, vatkus paadjad, võttis kätte ja tuli vastu meie piiri.
No jah. Siin muidugi, kui ma oma napi fakti teadmistega ja niisuguste asjadega võtaksin ja vaataksin seda pilti mõne kilometri kõrguselt või kõrgematki veel siis. Punkt üks, põhjustada konflikt Ukrainas. See on tead nagu üks vana anekdoot, ma ei hakka seda praegu siin ette kandma. Kurat selle Ukrainaga, see ei ole ju riik. Putin ütles, aga umbes niimoodi selle Ukrainaga ka teine pool käitub. Tähtis on, et sellel territooriumil saab põhjustada konflikti, mille tulemusel saab kehtestada Venemaale järgmised sanktsioonid. Harri, sa mäletad üli väga hästi, mis juhtus siis, kui Venemaale kehtestati mingisugused kartuli- ja kapsateemalised sanktsioonid, kuidas oligarhid kukkusid investeerima põllumajandusse ja läks vist aastakene, kui Venemaal ei olnud vaja midagi sisse vedada nendest, sest kasvatati juba koha peal või ma ei tea, kindlasti oli ka muid lepinguid. Aga nüüd läänevangad hakkavad ignoreerima Vene pankasid.
No ja siis?
Aga see tugevdab Venemaad veel enam.
Absoluutselt.
Praegu juhtub see, et saavutatakse suur unistus, vägev, tugev, natsionalistlik, homoseksuaalsus, mitte salliv riik.
Aga kas te olete...
Kas see ei ole ideaalne sõjaajend, kus turg reguleerib kõik, meil on seda territooriumi vaja?
No, seda me kogu aeg ütleme, et meil on vaja, eluliselt on vaja. Ameerika hüperinflatsioon...
No püramiidid kukuvad kokku, no.
No tasapisi. Midagi ole parata, see on meie sotsiaalmajanduslik ju ühiskonna või ideoloogiale tuginev ühiskonna korraldus. Aga vaadake, üks hästi huvitav asja. Me kogu aeg kuuleme, kuidas kehtestame Venemaale sanktsioonid ja kehtestame ja järjest karmimad sanktsioonid ja nii edasi. Ja. Olete te kunagi kuulnud, et Venema ütleks, et oot, kuule me kehtestame teile vastu midagi? Uita, miks ei ole venelane öötlenud kordagi, et kuulge, teie kehtestate meile sanktsioone, meie sellega lepime, me katsume oma riigis.
Aga võibolla meie meedia tahab jätta muljet, et Venema ei julge seda teha ja sellepärast on need uudise maha vaikid.
No, ma ei tea, millist muljet tahetakse jätta, aga me ei ole ju kuulnud, et venelane võtaks kätte ja tõsiselt ütleks, ahaa, kehtestasite need sanktsioonid, ma panen teile täpselt selliste asjadega vastu.
Keeran
gaasikraani päeva pealt kinni, elektrijuhtmed raiun siit Baltikumist rahulikult läbi, lähevad kutid masti otsa, lõikavad traadid katki ja ongi kogu lugu. Ja mis te siis teete?
Üritan teid oma sageduse.
Laseme Narva jõest vee alla, jätame teie elektrijaamad kõik seisma, sellepärast jahutustel enam ei ole. Eks?
Kangid on seal pool küljes ju.
Absoluutselt. Ja mis siis saab? Kütust me teile enam ei anna, bensiini me teile enam ei anna, eselonid ei tule enam kuskilt, ei Valgevenest ega mitte kusagilt, ei tule teile enam väetist ega muid toorainet.
No siit on meil omad küll.
No,
kujutlikult.
Ei noh, saad aru. Kui võetakse kätte, kas on kõige sellist elementaarsemate asjadega, tõmmatakse kõri kinni. Ja fakt on see, et meie kannatame, Euroopa kannatab tunduvalt rohkem sel all, kui ju siis Venema kannatakse. No, Venema on piisavalt johmal kullareservi, ta võib ju oma majandust ise, ta võib oma majandust rahulikult ise üleval pidada, tal ei ole. Tähendab, nii nagu on ju öeldud,
et
Venema saab ilma lääneta juba suurepäraselt hakkama, tal pole üldse seda läänet vaja. Ja muide, olümpiamängud ju said ju läbi.
Ja, vist said.
Ja peale olümpiamänge pidi Hiina kompartei esimees tegema fundamentaalse avalduse tervele maailmale. Ma ei tea, see ei ole vist praegu veel tulnud, aga just täpselt öeldi maha, et peale olümpiamänge Hiina teavitab midagi kapitaalset, fundamentaalset, mis siis või kuidas nemad hakkavad seda maailma korda või elu nägema. Nii et meil ei ole kaua oodata, kui ka need sündmused ära oodata. Ja tegelikult ega siis lähene maailm ju ootab tõsiselt, et venelane oleks agressor ja venelane läheks Ukrainasse, siis saaks venelase vastu rakendada absoluutselt kõiksuguseid nii sanktsioone kui muid sõjalise meetmeid ja läbi selle õigustada ise enda käitumist venelase suhtes. See on lihtne ja labane ja ääretult loogiline. Ja aga on ka vene, ütleme niimoodi, et poliitiliste vaatlejate seisukohad, mis on, no, on mõnes suhtes väga agressiivsed, mõned on nagu teistsugused, aga on öeldud ka välja sellised huvitavaid seisukohti, et tuhkas Ukraina, eks ju. Noh, meie Ukrainasse sisse ei lähe, sõdivad seal, toetame ühelt poolt, peavad seda oma väikest sõda, kodusõda, lastad seal tükki peavad, eks ju. Ja kui nad üritavad, muide, jooksis kallas ju praegu kuulutus läbi, et paari päevaga peaks olema Ukraina väed siis selle Donetski ja Luganski rahvamiilitsa segi tampida jõudma siis Vene piirini. Ja otse rinde teadetest üks polkovnik, kes oli hästi käre, ütles, et meil on viimane aeg, venelasel on aeg nüüd sekkuda, ja näidata ukrainlastele, kus kivi on need vähid siis tegelikult peidus on. Aga noh, kas nad seda teevad või ei tee, eks me seda lähitulevik või lähipäevad näitavad, kuidas asi lõpeb, sest et Ukraina plaan pidi olema kolme päevaga või kõige rohkem ühesõnaga ära hävitama need rahvavabariigid.
No, no, propagandistidele on üks väga no, ilus ütlemine, seda ma vist ei ole siin kasutanudki. Vaata, see räägitakse haukuv koer ja hammusta, aga selle uus kujund on siis, et no haugu, hammustada sai või julge.
No aga praegu tuleb välja, et terve lääne maailm augubki praegu niimoodi Venema kallal, eks? Aga on olemas, mulle jutt see mõttelõng ei läinud katki, vaid tegime väikse pausi. Küsimus on lihtsalt selles, et Venema on ju ilusasti väljendanud, et NATO peab olema tema ümbritest pufferriikidest kadunud. Jänkid peavad oma tuumaraketid Euroopast ära koristama ja mitte mingisugust julgeoleku alast ohtu Vene riigile olla ei tohi, sest see rikub otseselt Vene rahvuslikku julgeolekut, rahvuslikku huves. Nii. Ja kui ta võtabki kätte, ja küsime veel kord, kui ta võtabki kätte ühel hetkel, ta ei lähe Ukrainasse. Ja madistavad seal ja madistavad ja nad ei saa kuidagi kompromissi, sest kompromiss saab olla ainult see, kui NATO siit minema kolib. Ja Venema on ju on öelnud, et ta ei tule oma ülevõimu ja poliitilist ülevõimu meie riikides kehtestama. See on öeldud, see pole tema rida. Tehke, elage, kuidas tahate. Ainuke asi, et see ei mingisugust sellist, et
kolmas jõud tuleb teie territooriumile ja hakkab meid ähvardama, ja kus, et teie territooriumil tuleks sõda.
Ja, vaat sellist asja, sest et vaadates, kuidas toimub see opositsiooni finanseerimine, kuidas tahetakse seda Vene riigi korda ju ära kukutada, õhku lasta, muuta. Me oleme seda kõik algallikatest ju näinud, eks? Kui me oleme püüdud hoida, et kätt pulsil ja vaadata, mis siin maailma asjades sünnib. Me seda ju kõik põhimõtteliselt teame. Aga kui venelane siis ühel päeval tõesti ütleb näiteks Eesti Vabariigi valitsusele, et noh, teil on siin inglaste tankid sõidavad meie piiri ääres, eks? Me tunnetame sellest suurt ohtu oma riigile ja me anname teile näiteks 30 päeva aega, et kogu NATO oleks Eestis kadunud. Ja kui see NATO kadunud ei ole, siis me lihtlabaselt hävitame ära teie kogu sõjalise infrastruktuuri. Me ei tea mitte midagi muud.
Aga
me laseme lihtsalt vastu taevast.
Harri.
Tuginedes praktikale, Süürias ju tehti täpselt ju niimoodi. Tehti ju, Iisrael teeb ju täpselt samamoodi. Oma riigis saadab raketid välja, Süüriasse teise riiki lastakse kõmaki maha ükski koere ei jaugu. Ameeriklased võtsid kätt ju võõrasse riiki, lasid raketid, tapsid ära ju neile ebameeldivad inimesed koos pere, naiste ja lastega. Isegi keegi ei aruta seda, keegi ei mõista hukka, keegi ei mõista kohut, kedagi ei karista, ta ei lähe
kohtu.
Seda nimetatakse põhimõtteliselt ju, noh kuidas, nemad võivad niimoodi teha, sest nemad toovad läbi selle demokraatiat, eks? Venelane võib teha ju tegelikult täpselt sama, sest et mustrid, kuidas käituda, on ju lähesanud venelasele ju sulle otses mõttes ette. Ja kõige hullem on ju see teadmatus, sest keegi ei tea ju, mida tegelikult Venemaa teha tahab. Kõik loodavad ja arvavad, et juba homme näed 16. 15. enne jõule, peale olümpiat, enne olümpiat, kohe tuleb venelane kallale. Aga kurat, kui ta ei tulegi. Ja kui ta võtab kätte, ta hakkab üldse Euroopaga vaikselt niimoodi ütlema, aga nüüd võtke kätte last jalga. Kui tule laseb õhku, mis siis saab?
Nüüüns.
See on võimalus. See on spekulatsioon täna, aga see on täiesti reaalne võimalus tuginedes sellele informatsioonile, mida me täna oma avalikest allikatest oleme kogunud.
No aga seal ei ole vahet, mida Putin teeb, et vahet ei ole, kas see on mingisugune reaalne rünnak, kas see on isegi see sanktsioonide kehtestamine. Sellepärast ma arvan, nad ei olegi kehtestanud midagi, et seda tõlgendatakse ka kohe rünnakuna. Või on see küberrünnak, mida siin nüüd kogu aeg räägitakse, et kohe mingisugused suured küberrünnakud, see määritakse ka raudselt venelastele kaela. Ja see on ju kõik ju otsene sõjategevus. NATO vähemalt tõlgendab seda sellisena.
Ega siis nemad ei ründa ju kedagi, on ju?
Ei.
Aga nemad ainult kaitsele.
Võtame sinu just näite. Venelane ütleb Eestile. No, võtame need märksõnad lihtsalt, need on küll üdini valed, et kuule, sul piiri ääres sõidavad inglise tankid. Korista ära.
No täpselt sama öeldakse venelasele. Ukraina piiri ääres on teie väed, koristage nad ära, viige nad minema, viige nad oma koju. Nii nagu ütles Jüri, viige oma koju.
Läheme kaks sammu edasi. Kolm päeva aega ütleme või kolm nädalat või kolm kuud vahet ei ole, tankid sõidavad ikka seal. Venelane ütleb, teil on raskused, me aitame. Ja pane paugu, sest Eesti ei tule toime.
Kas sa arvad, et sellepärast tuleb kolmas maailmasõda, kui venelane võtab, hakkab niimoodi nuppima? Tead mida, jälgid lasevad ennast täis ja nad ei julge mitte midagi teha, sest et kõige hullemini kardavad nad seda, kui sõjategevus jõuab sinna mandrile, kus nad on alati nii esimese maailmasõja ajal kui teise maailmasõja ajal terve nahaga pääsenud ja nad on alati nautinud ja kes on teeninud ja kes on rikkaks saanud, ainult jälgid. Tegelikult. Nii et ei ole midagi parata, see oht on olemas, et kui nad nüüd keeravad vindi üle, siis võib sõda jõuda ka neile koju. Ja kui sõda juba neile koju jõuab, no, siis võime kasutada või küsida seda või öelda selle, kuule küll Armeenia raadioks ju.
Armeenia raadio, usu mind, ta ärkab ellu, ma olen 2-3 värsket asja märganud.
Aga tuletame meelt ühte vana Armeenia raadio ütlust, eks ju. Kas peale tuumasõda võib peeretada? Võib küll, kui pers üles leiad. Täpselt samamoodi küsime siis isende, kas me peale seda, kui sõjategevus jõuab Ameerikasse, saaksime nagu oma loomulike selliseid kergemaid vajadusi rahuldada? Saame küll.
Aga Putin ju peale seda Macroniga kohtumist ju ütles ju konkreetselt välja, et ta saab aru, et teda torgitakse ja ta on ju öelnud korduvalt, et laske jalgasid Venema piiride äärest. ja et ta mõistab ka seda, et ega ta muud moodi NATO vägedele vastu ei saa, kui ta peab tuumarelva kasutama.
Jaa, te ütles ilusasti ära, et kas te saate aru, et tavarelvastuses olete te kindlasti meist üle ja sõda NATOga, kas te üldse ette kujutada, mida see tegelikult nagu tähendab, et kas te olete selle mõtte ise enda jooks selgeks teinud, mis tähendab Venemaa sõda NATOga? Tundub, et nad ei ole, nad lihtsalt arvavad, et venelane bluffib, venelane nõrk, venelane ei tee mitte midagi. Aga Putin on öelnud külusest, et kui ma näen, et kaklusest ei ole pääsu ja kaklema tuleb nii kui nii hakata, siis alati on targem lüüa esimesel. Täielik elutarkus. Me kõik oleme kakelnud. Kui on olukord ja sa näed, et asi on jama, siis tuleb lüüa esimesena. Sest et kui siin
tõmjaks, kõlasti.
Siis pole suust ära võib-olla lööjad. Nii et...
Ja, aga tuumasõja koha peal ei ole seal nagu sellest ka kasu sellepärast, et no, kui üks pool laseb raketid välja, laseb teine pool ka automaatselt, et see, need süsteemid on ju...
Aga küsimus on selles, et kas nad jõuavad sihtmärki ja kas nad täidavad seda eesmärki, mis siis on nende pandud. Või nad hävitatakse ennem ära, et nad ei suuda seda lõhkelaegut sinna kohale toimetada. Sellepärast, et praegu on ikkagi venelane täielikult rõhub oma õhutõrje, õhukaitse väele, et Venema territooriumile selliseid asju sellises koguses ei jõua, mida ükskõik kust lastaks. Aga veneraketid jõuavad ilma probleemideta sinna, kuhu nad tegelikult jõudma peaksid. Ei ole ühtegi õhutõrjet, mis suudaks peatada täna Vene neid superrakette, mis on kõik võimelised kandma tuuma peal. Mm-hmm. Sellepärast, et kaika jäme ots on täna tuumasõja seisukohal täielikult venelased. Mm-hmm. Ja kui nad ütlevad ära, et kui see pauk käib, siis on Euroopa maa peal kadunud. Inglismaa on tühi paljas plats, kuhu alles mitme, kümne, saja aasta pärast võib midagi siginima hakata. Et kõik see plats on lubas, aga Venemaa jääb alles, sest ta on nii suur, midagi jääb sealt alles. See on minu välja, ma lihtsalt siteerin seda, mida on rääkinud asjatundja. Mm-hmm. Kellel ütleme vastav elukogemus, auaste, kraad, positsioon, kes teavad, kuidas need asjad praktikas võivad välja näha. Ja kui ma seda kuulan, siis on see õõvastav, sellepärast, et hea küll, meie oleme siin vanad mehed, meie elu on elatud, aga meie lapsed. Kas me siis oleme oma pere õnne rajanud selle peale, et need lapsed peaksid kuskil tuumasõjas okka saama? Milleks? Kus on see loogiline mõistus? Jah, ma olen ka öelnud, et inim või ükski liik ei saa kasvada lõpmatuseni. Ühel hetkel tuleb seal punn ette ja paratamatult see liik hävineb. Noh, lihtlabane näide on need samad rebased ja jänesed, eks ju, jänesed on palju, rebased ei ole, jänesed õitsevad, rebased saavad oma toidulaua, sõivad jälle jänesed ära, siis lõpuks surevad nälga, siis hakkavad jälle jänesed õitsema, mõni jänes jääb ikka kuhugi ellu. No võt, põhimõtteliselt, kui me nüüd räägime inimkonnast, siis alles oli 3,5 miljardit, ma mäletan, käisin inimest maailmas. No, eks, Margus?
Kui sai 4 miljardit täis, siis ma õppisin keskkoolis ja mul oleks natuke õudne.
Nii. Ja kui me nüüd vaatame edasi, palju on siis tänapäeval, ma ei oska öelda,
8 miljardit
inimest, eks ju. Noh, kujutame ette, et 10 aasta pärast on 8, on 16.
Aga lohutuseks ma võin öelda, prognoositi käes oleva aasta peale mitte 8, vaid 10,5 miljardit.
No nii.
Ei täitnud.
Ja ühel hetkel ütleme, et see liik, et eksisteerida üldse, tuleb hakata kedagi hävitama. Sellepärast, et suid on liiga palju ja maakera ei kannata seda seltskonda kõike välja. Jah, me võime rääkida kapitalistiku ühiskonna üle tootmisest. Me võime rääkida, et meie kaubanduskeskuste prügikastid ajavad iga õhtu üle, mis pannakse lukku, et inimesed süüa ei saaks. Aga on olemas miljardid inimesed, kes tegelikult kannatavad alates ju veepuuduse käes, kannatavad toidupuuduse käes, kellel ei ole ka kõige elementaarsemaid ju elatusvahendeid. Minge ei vaadake, kuidas elatakse plekkist kokku löödud ketodes, kus on pappkastides, kus elavad inimesed põldes.
That's kaudu. Life!
Ja siis, kui sa vaatad meid, et sa lähed istud siin nüüd oma viimase mudeli PEM-i, sõidad rahulikult ära, sul on pangas raha, sul on kõik ilusti kenasti korras ja siis mõtled, et
milleks?
Sest nii kui nii me läheb ühte moodi lõpuks, eks ju sinna.
Ja palja persega, sa siia tulid palja persega, sa siit lähed, milleks see vahepealne jama?
Aga tekibki küsimus, et millist kvaliteeti sa saad oma elu jooksul nautida. Ja vaata, ega isegi siis, kui sul on tunduvalt palju raha või rohkem raha, kui sul on kohe hästi palju raha, sul on nii, et sa ei oskaks selle raha peale hakata, siis usu, sa ei ole sugugi õnnelikud. Minu mõelest Schwarzenegger oli see hea näitaja, kes ütles, et ma ei ole sellel aastal sugugi rohkem õnnelik kui eelmisel aastal, kuna mul oli eelmisel aastal 10 miljonit vähem kui sellel aastal. Sellel aastal mul 10 miljonit rohkem, aga ma ei ole 10 miljoni võrra sugugi õnnelikum. Nii et tegelikult küsimus on see, et kus see tasakaal valitseb. Kas tasakaal valitseb inimese hinges või ongi teatud usundid selleks siia maailma loodud, et noh, hea küll, ma saan aru, islam väga ilus, ei taha midagi öelda, peale surma, kui palju sul neid süütud tõnukud sa lukse taga ootab?
Milleks?
Et pakkuda sulle seda naudingut, millest sa selles ilus oled ilma jäänud. Noh, vaatame nüüd näiteks kasve Buda usunditeks teiselt poolt, milline filosoofia seal valitseb, eks? Me kõik elame ringiratast. Ja küll, nemad elavad pidevalt usikeses, mutikakeses edasi. Meie, kes me siin oleme Kristuse areaalis, meie loodame, et ühel päeval käib nips ja siis me kõik, kes me oleme kunagi olnud, siis me tõuseme kõik üles ja läheme isa paremale käele ja tunneme ennast ka hästi. Kas see just päris niimoodi välja näeb, ma ei tea, ma pole seda ise näinud, aga niimoodi vähemalt räägitakse. Ja alles iluti mul üks tore inimene kirjutas, soovitas mul läbi lugeda terve hulga raamatuid, mis annavad mulle veendumuse, kuidas ma peale oma surma saaksin olla veel parem inimene, kui ma siia nii olen. Noh, ühesõnaga, vaatame, mis see...
Nii et noh... Oda, Ari, ma toon siin ühe pisikese, võibolla kohatu, võibolla kohase näite üldiselt. Me peame hakkama saadet ära lõpetama ka. Peeter, ma annan sulle veel sõna, kui kenasti räägi ennast ka natuke tühjemaks muidu. No ja tegelikult sul me kaamerad värgid vidinud, sa võid pärast kirjutada saatele siukese retsensiooni ja ma ei vaidle ka. Aga sa oled kahtlemata näinud, kuidas... Noh, nii öelda, eliidi esindaja, neiukene, noorukene või noorhärra lähevad restorani ja neile pakutakse mingisugust veini ja lastakse kõigepealt nuusutada, kas see on see hea ja õige vein ja siis nad arutavad, et kas 1600. aasta see vein ei oleks ehk parem või 1700. see, aga... Ma ütlen sulle, et kui need kaks inimest eristaksid neid veine lõhna ja maitse järgi, neil oleksid paistes näod ja värisevad käed.
Tead, mis ma sulle ütlen. Sa etsid väga olulist ära. Tead, ma pean tulla tunnistama, ma olen ka käinud väga peentes restoranides.
Antakse midagi nuusutada.
Vaat täpselt. Kõigepealt tuuakse sulle, võetakse ära, antakse sulle kork.
Ja.
Kõigepealt nuusutad korki. Ega seal hallituse lõhna juures ei ole. Siis valatakse sulle see vein. Siis sa seda loksutad ja siis sa lased tal õhuga ja saadad olla. Ja siis
aga võimle.
Ja siis lased nagu see, tead, loputad oma suu ära ja siis ütled, jaa, see on väga hea. Ja tegelikult võtta sa lased. Kõigele selle vaatamata oleks võinud tuua nagu põhimõtteliselt ükskõik, millist veini. No veini tegelikult jagunevad ikkagi niimoodi. Kas on valged või punased, eks ju? Kas
on valged ja punased, eks ju?
Kas on siis kuivad, kas on siis poolmagused, kas on desertveinid? Muide, minule meeldivad kõige parem ikka portveinid. Jumal, kui me Portugalis käisime. Ühesõnaga, ma käisin palju aastat tagasi mingisugusel õppereisil, kus meile pidi õpetatama siis, kuidas paremini äri teha. Ja kuidas paremini äri teha, seda saab kindlasti just õpetada Portugalis.
Selleks oli vaja portveini.
Ja sõitsime sinna ja siis me nägime, kuidas seda portveini tehakse. Ja tead, me maitsesime ühte portveini ja me maitsesime teist portveini. Ja kui me ükskord kodu saime, siis ma teadsin, et just nimelt portveini on see. Mille mõju kestab veel tükk aega tagant järgi.
Ja naistele ma soovitaksin Malagat. See ei ole 20 graadi, see on 18 graadi ja ta on tükkis magusam, aga no ta on naiselik portvein.
Oh jaa.
Ma tuleks selle veini juures tagasi korra sinna selle ülerahvastatuse ja selle teema juurde, et mulle meeldis John Perkins on kirjutanud selleks raamatu nagu majandusmõrvari pihtimus vist oli. Ja seal lõpus on väga hästi on välja toodud selline koht, et on ÜRO enda mingisugune uuring. Et väidetavad siis kogu selle rahaga, millega Iraagi ja Afganistani sõdu igal aastal peeti, selle sama raha eest saaks aastas kenasti kõik need kolmanda maailma riikide. Vist, ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, äkki oli vist nagu kogu maailma inimestele või no igatahes see, noh, seal ei olegi enam vahet. Ühesõnaga kõikidele puudus kannatavatel inimestele peavarju, hariduse, puhta joogivee ja toidu. Et kui need inimesed, kes meile siin räägivad, et oi, et meid on liiga palju ja ei jätku midagi ja tuleb hakata vähendama midagi, siis noh, mid Bill Gatesid ja süksed, kes need on. Et noh, näidake siis eeskuju, et minge siis kõigepealt.
Aga kuidas siis saab ikka niimoodi, et rikkad ei saaks siis ikkagi nii rikkaks ja vaesed ei jääks siis ikka nii vaesemaks? Täpselt nii nagu meie ühiskondlik mudel ju täna on ette näinud.
No vaat seal ongi see kogu see majandussüsteem, mis meil praegu on üles seatud. See ongi, kuidas see on öeldud ka, et vist 90% kogu maailma rikkusest kuulub 1%-le maailma inimestest. Et no ma ei tea, ma ei ole ka nagu sotsialist ja aga ma olen kindlasti idealist, et ma arvan, et seda asja nagu saaks vähe paremini korraldada kui praegu on.
Marx, kapitali kontsentratsioon.
Täpselt.
Ühest hetkest alates sa ei jõua nii palju tarbida, kui see, mis sul on, olgu see kas või loomakari juurde sigitab. Ja nad kõik on endiselt sinu omad ja sa ei hakka neid kellelegi andma, sest kui sa annad, ei ole midagi hullemat kui... No, võtame näiteks niimoodi. Raigo Solega meil oli siin kenasti tegemist sellega, et saadeti kiri, mul on niisugune mure, Nõmme Raadio, aita. Aitasime. Ja siis tuli 10 kirja ja siis hakkasid tulema sõimukirja, miks te mölakad, mind ei aita. Jätke kõik oma põhitöö, kus see ja teine tegelege minu probleemiga.
No just, ega aidata ei saagi, see ongi see, et kas annad nelja selle kala või annad õnge, eks ju?
Kulla mees, su loomad sigivad karjas, nimeta seda õngeks või ussiks või ükskõik milleks, see on nii ja need on sinu omad ja see vaene ei jõua neid osta.
Ma tahan ühte asja veel öelda. Kujutad sa ette, et sul on see kari, eks ju, nii kui Margus ütleb, et sa ei jõua midagi teha. Ja kui sa annad teistele, siis on teistele kannad lehmada, kes siis sinu karja hooldama hakkab. Siis sa pead ise võtma, mine ma karja või? Ei, ma panen teised tööle, aga see on minu karja, see ongi põhimõtteline. Sa paned, rakendad teised enda hüvanguks tööle. Ja see ongi kapitalistlik ühiskonna üks põhimoodus. Ja vaata asja on ka selles, et mis siis sulle teeme? Kui sa oled töötaja, sa müüd oma tööjõudu. Sa oled üks ainukene pisikene, kes ise enda jaoks loobub lisaväärtust, mis väljendub palgapäeval selles numbris, mille sa kätte saad. See on see, mida sa teed. Aga teisel, kui ma olen ettevõtja, mul on 300 töötajat, iga inimene seal loob mulle lisaväärtust. Ja mina naudin selle lisaväärtuse najal ja kui ma võtan veel kellegi ametisse, kes peab neid ohjama, juhtima, käsutama, kasutama.
Ja seda ka orda.
Siis minul on ainukene probleem mõelda see, kuidas ma järgmisel, ütleme, eelmise eelarve aasta seda kasumit kulutama hakkan ja kui palju ma näitan, et mulle, ma võiksin endale dividendideks kirjutada. Ja vaat see ongi see, kas sa müüd ise omaenese tööjõudu või teenib kapital sulle, ka eluskapital teenib sulle lisaväärtust. Ja vaat siit hakkabki see kogu see põhimõtteliselt see pull pihta. Sest kui ma annan neile kõigile kätte, nad sunnikud ei tule ju minu juurde, nad elavad niigi hästi, neil ei ole vaja. Ja vaat sellepärast, et ma elaksin hästi, ei saa ma neile mitte midagi anda. Ma pean neid ohjama, ma pean võtma ära nende resursi, ma pean tegema seda teist ja kolmandat, et nemad ei saaks oma pead tõsta. Ja selles nii lihtne see ideoloogiline mudel ongi. Rohkem pole mitte midagi vaja.
Ja ainus kord maailmas on tegelikult orjanduslik kord.
Ükskõik, milles see väljendub. Kas see on finantsorjus, kas ta on siis füüsiline otsene orjus, et sul on see võru ümber kaela ja magad siis peremehe ukse seal mati peal. Ükskõik. Aga kui sa oled ori, kui sa oled selles kohtes ori, et sa ei saa rakendada kõiki neid võimalusi, mida sulle ühiskond pakub, siis paratamatult oled sa ori.
Ja see ongi praegu see süsteemi eesmärk.
Absoluutselt.
No, aga mis tal üle jääb? Siiralt, mis tal üle jääb?
Ja nüüd kui küsime, et miks meie riigi võlg suurene, miks meie majandus on seal, kus nad on, sellepärast, et kõige parem on tekitada olukorda läbi üleregulatsiooni, seadust üleregulatsiooni, et mul on alati võimalus keerata kõri kinni, kõri kokku ja siis öelda, et aga kõik see, mis me teeme ainult teie enda hüvanguks.
Jah, ja sellega me enam paneme tänasele saatele punkti, kõige vaiksem mees saates oli Peeter Proos, Harri Raudvere.
Ei olnud üldse vaikes.
Ja pidas kõnesid ja mina kui lepa haukusin vastu ja sinu viimase tõdemuse peale, Harri. 10 käsu kuidagi jõus hoidmiseks on meil täna 50 miljonit seadust. Aitäh, herrased. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2022. aastal.